Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум
і самыя важныя падзеі пятніцы 23 ліпня.
Чарговы чорны дзень для Беларусі. Улады ліквідавалі каля 40 недзяржаўных грамадскіх арганізацый.
Это хорошо, что произошло, потому что это ослабляет режим больше, чем ослабляет гражданское общество. Это усиливает гражданское общество.
Визит Светланы Тихановской у США. Подводим выники с Валерием Ковалевским.
Мы ніякім чынам не хочам удзельнічаць ва ўнутранай палітыцы Злучаных Штатаў. І калі будуць спробы нейкія нас уцягнуць у гэты дыялог, дапамагчы аднаму ці іншаму боку, я думаю, безумоўна, будзем вельмі асцярожныя для таго, каб не нашкодзіць нашым інтарэсам Беларусі.
Чаму падае курс долара? Тлумачыць фінансавы аналітык Вадзім Іосуп.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Пятница 23 ліпеня сталася чорным днём для беларускіх недзяржаўных грамадскіх арганізацый. Улады заявілі пра ліквідацыю больш за 40 недзяржаўных структур, якія займаліся дабрачыннасцю, адукацыяй, аналітыкай.
Сярод іх беларускі прэс-клуб, цэнтр прававой трансфармацыі, праваабарончы цэнтр Human Constanta, офіс па правах людзей з інваліднасцю, цэнтр еўрапейскіх даследаванняў, медыяплатформа імена, майстэрня сацыяльнага кіно, арт-сядзіба, курсы мовы нанова і іншыя.
Ярослав Бекіш, стваральнік медыяпраекта «Зялёная сетка», пагутрыў з Еўрарадыё наконт памылкі, якую здзейсняе дзяржава, калі рашаецца на крок пазбаўлення ліквідацыі недзяржаўных арганізацый.
Спойлер, гэта толькі аб'яднае грамадскую супольнасць. Давайце паслухаем.
В трэцім сектары, в совокупнасці НГО і учреждений разных форм, давно скопилась проблема того, что правовая форма ограничивает свободу действия. Ограничивает там, где не должна. И является препятствием на пути к работе в пользу заявленных ценностей. Много было там конфликтов и скандалов по поводу, там, кто гонга, ради чего вы работаете, ради грантов или все-таки ради каких-то ценностей. И вот теперь, когда работа не менее полезная, чем там, какая-то идеологическая, работа, направленная на усиление потенциала государственных органов в тех вопросах, где потенциал низок, больше невозможно, потому что организации ликвидированы, все остается на свои места. Режим стреляет себе в колено, как бы одним выстрелом простреливая сразу два. Он лишается и экспертизы, и имиджа. Но штука в том, что я, в общем, рад тому, что сейчас общественные лидеры, которые вынуждены были в силу обстоятельств регистрации пособничать режиму, создавать лицо при плохой игре для режима, сейчас от этого становятся свободны, и можно фокусироваться на основных ценностях гражданского общества. Там прозрачность, принятие решений, участие в этих принятиях решений граждан, подконтрольность власти. То есть сейчас, когда другое невозможно, не остается выбора, как фокусироваться на этом. Это как раз то, что нужно для того, чтобы страна изменилась и режим Лукашенко наконец пал. Поэтому как бы ни было больно за то, что там друзья и коллеги бывшие страдают от того, что им приходится там сейчас заниматься волокитой, стресс этот, обыски еще волной прошли. Несмотря на это, я считаю, что как бы, это хорошо, что произошло, потому что это ослабляет режим больше, чем ослабляет гражданское общество. Это усиливает гражданское общество. Государство от этого получало намного больше, чем гражданское общество. Во-первых, они могли все контролировать. Во-вторых, они могли помыкать и там, требовать какой-то цензуры. Хотите сохранить регистрацию? Пожалуйста, молчите. Хотите с нами сотрудничать с каким-нибудь министерством? Пожалуйста, поменьше критики. Это могло выражаться в более жестких или менее жестких формах, там, вплоть до там, каких-то манипулятивных вещей, типа там, пойдем на вашу конференцию, не пойдем, пригласим, не пригласим. Но организации, которые занимались экспертизой, узкой, там, профессиональной, фактически обслуживали государственный заказ, потому что эксперты из государственных учреждений все эти годы вымывались, особенно последние годы, и эти задачи закрывались практически при помощи НГО. Но теперь, когда ликвидируются НГО и учреждения, государство практически высвобождает гражданских лидеров, активистов, гражданское общество от вот этого прокрустого ложа. То есть теперь к ним не придешь и не скажешь «проверка», не придешь и не скажешь «молчите», не придешь и не скажешь, не погрозишь им ликвидацией. Когда в стране не до законов, то, в общем, это был лишний костыль, которым, ну, которым государство пользовалось, и теперь оно его лишилось. Мало того, теперь государство не сможет на международной арене говорить, ну как же мы притесняем гражданское общество, вот посмотрите, сколько у нас субъектов. Теперь институциональных субъектов станет меньше, и предъявить, собственно, будет нечего. Конечно, это месседж не в сторону Запада, туда все месседжи уже отправлены. Белорусское государство стало нелегитимным не в 2020 году, а намного раньше. И с тех пор режим политический фактически выдавливал гражданское общество, запихивая его во всякие прокрустовые ложа, одним из которых была вот эта обязательная регистрационная форма по разрешительным принципу. НГО, потом нашли лазейку учреждения со своими нюансами и особенностями и так далее. И фактически организации на это шли, потому что внутренних источников финансирования не находилось, потому что никто не хотел попасть под уголовную статью и по разным другим причинам. И государство от этого очень много выигрывало.
Недзяржаўнай грамадскай арганізацыі «Звяно» ў жніўні споўніцца 8 гадоў. За гэты час сябры арганізацыі рэалізавалі дзясяткі сацыяльных, асветніцкіх і праваабарончых праектаў. Але ці будзе працяг у гэтай дзейнасці – вялікае пытанне. Міністэрства юстыцыі вынесла «Звяно» афіцыйнае папярэджанне.
А гэта азначае, што следам за іншымі НДА і «Звяно» можа быць ліквідаванае дзяржавай. Якія прэтэнзіі ёсць да «Звяна» і ці маюць яны пад сабой падставу? Ці магчыма ў сённяшняй сітуацыі працаваць хоць якой НДА? Што страціць беларускае грамадства, калі ўсе НДА будуць ліквідаваныя?
Пра гэта, ды шмат чаго іншае, гаворым з кіраўніцай грамадскай арганізацыі «Звяно» Татьянай Гацурай-Яворскай.
На твой погляд, что это? Что отбывается?
Не, ну, в принципе, то, что отбывается, нам открыто кажуть у СМИ державных, то, что идет зачистка, это как бы прямо сами улады, представники улады назвали, что это робится. Вот. Так что, в принципе, я сгодна с ними.
Ну, добро. Ёмкое, конечно, слово, придуманное, уведенное представниками КДБ, але чем недержавные организации не догодили, на твой погляд? Вот чем конкретно не догодило «Звяно», якое працавало 8 годов? Ну, вот повинно было у будзе, спадзяюся, потому что покуль что еще вот гэтага загада об ликвидации «Звяна» нема, але папярэджанне уже от Мін'юста есть, а это, як кажуть, такі вельмі гучны звоночек. Вот чым не догадзілі яны?
Ну, офіцыйна нам кажуть про то, что мы не могли рабіць моніторинг працы системы аховы здоровья падчас пандемии. Ну, там еще называют такие неистотные, там, что у нас на сайте нібыта не та была задача записана. Ну, это все как бы официально. Фактично, я думаю, просто активная громадская позиция, якую мы выказывали, допомога людям, якія терпели от уладов са жнівня. Я думаю, что подстава и в нашем выпадку, и в выпадку інших организаций, это вот активная громадянская позиция и допомога просто людям.
Давайте вот покуль что про конкретно вашу ситуацию. На даденный момент маецца папярэджанне от Мін'юста. Что далей? Ці, я ведаю, что вы все ж таки плануете неяк так абскардзіць это папярэджанне. Что для гэтага робіцца и якія спадзевы?
Ну, мы просто, в отрознении от наших коллег, поспели подать в суд, вот, почали обскарживать это папярэчне, потому что я веду, что шмат такие организации просто не поспели это зрабіць. Они там отрымывали это папярэчне, после одразу документы сыходили там в Верховный суд, и до их приходило уже то, что распечатали процесс. В нашем выпадку мы обскардили уже у суде первой инстанции. По четырех пунктам, значит, по трем пунктам с четырех суд погодился с Минюстом. Вот один пункт, який дотычный задач, что у нас не быто на сайте указана задача, якой нема в статуте, это как бы суд обверг, сказал, что нема доказов. Зараз у нас есть 2 тижні, 15 дзён, каб подать апелляцию, мы это зробим, подадим в Верховный суд. Ну, то бок, я думаю, что ну, по нам решение будет уже в жніўні приматься про ликвидацию. Вось. Так что у нас вот так.
Ну, але якія ўсё ж такі спадзевы, таму што неаднаразова тут, ну, звычайная практыка, калі там прымаецца нават судовае рашэнне, ось як у дачыненні да прыкладу лідэра Гудстауэр Леслі Владзіслава Наважылава, ён абскарджвае там, ну, людзі спрабуюць, але ось ці бачыцца табе нейкая перспектыва ў такім працэсе?
Нет, конечно, не бачится. Ну, то щиро будем, мы разумеем, что никто не будет прослуховываться ни в суде первой инстанции, ни в суде другой инстанции. Вот. Тут просто можно сказать, что то, что мы робим, все равно не бессенсовно, потому что мы, как бы, ну, все равно мы избираем базу, скажем так, для того, как подавать в комитет по правам человека, а, например, да, когда нас закрыть, у нас уже будет обскаржено это в национальной судовой системе. Вот. Але таких вот спадзеў, что вот суд первой инстанции нам отмовил, а мы придем в Верховный суд, и Верховный суд все это поглядеть, разглядеть и вынести решение на нашу корысть, конечно, нема.
Татьяна,
хотя, ну, может, да. Может, мы просто у нас, как бы, мы термины оттягиваем, вот, а раптом завтра прочнемся, и все поменялось в краине, и мы такие, ну вот, типа, дотянули.
Ага. Черговая либерализация, как это неяк, да. Был и министр унутраных справ Шуневич про такие довольно драконовские правки у администрационный кодекс увели, так он нам у палате представников сказал, так и вот либерализация законодавства отбывается. Ну, так вот.
Ну, да, да.
То есть, ты такого кшталту, да, ты маешь на увазе? Те оговорка иде там про Лебединое озеро побытое.
Ну, вот Лебединое озеро, конечно, больше бы хотелось, але затягнулось.
Татьяна, Лукашенко, калі с Путиным говорил и закранул тему недержавных организаций, незалежных СМИ, то тут гучало так, вот гэтые агенты Захаду, якія працуюць супраць Беларусі, якія тут толькі робяць усё, каб нашкодзіць, ну і гэтак далей, усё па звычайнай метадычцы апошняга часу, калі справа тычыцца вось менавіта недзяржаўных і незалежных арганізацый. Але калі прыгадаць гісторыю, амаль 8-гадовую гісторыю грамадскай арганізацыі «Звяно», от можеш проста расказаць, чым вы нашкодзілі? Чаго вы за гэты час паспелі нарабіць?
Ну, тут сапраўды як бы рыторыка, што в Федэрацыі Расійскай, што в Беларусі яна аднолькавая пра замежных агентаў. І тут я недавно, напрыклад, з сваім ФБ постіла гісторыю, як жанчына 40 гадоў доглядала своего сына с церебральным параличом, и она сама захворела на рак и разумела, что ее сына никто не будет доглядать. И она забила его, а после забила себе, потому что у нее была такая вот безвыходная ситуация. Так вот, в России и в Беларуси, как бы, заходные агенты, это и Арганізацыі, у тым ліку, якія займаюцца такімі праблемамі, можна прыгадаць дзіцячы хоспіс у Гародні. Якби дзяржава не вырашае праблемы вось такого кшталту, нават просто гуманітарнага. І в той же самы час яна перашкаджае грамадству дапамагаць такім супольнасцям, такім людзям. Ну, это вот так, калі агулам гаварыць, да, хто такія замежныя агенты. Я могу, и в принципе вся эта вот риторика, то, что робит держава, яны думают только про сегодняшний день. Яны увогуле не пролічваюць наступствы на год, на два, а тем больше там на 5-10 годов. Потому что там это не справа одного дня створить хоспис, там дитячий. Это не справа одного дня створить центр экологичных решений. И вот я, приклад, я могу привести одна из тем, яким займалось звено, это включение у национальный план прививок, прищепок, прищепку от вируса папилломы человека. Нават у Росіі гэта прыщепка ёсць в нацыянальным плане, і гэту прыщепку робяць всім там з 9 до 11 гадоў дзяўчынкам. У такім у короткай перспектыве гэта, ну, просто выдаткі для дзяржавы. Закупіць эти прыщепкі, там дамовіцца з вытворцамі этих прыщепак і укласці грошы ў гэта. В долготерминовой перспективе это просто выключить, в принципе, позиции, шмат какие позиции по ракам. Там это и рак шейки матки у женщин, и рак гортани. Как бы в долготерминовой перспективе это великая экономия грошу. Вот шкода просто, что все эти организации и вот политика державы, якая зараз есть, она просто бачить у гэтым, там я не ведаю, ворогом, коли кажешь, вот им кажешь про то, что вот у нас в Украине там немало такой прищепки, было бы добро, чтобы ее включили и таким чином сприяли здоровью нации, да, здоровью насельниц.
На Еўрарадыё навіны спорту. У пятніцу ў Токіа адбылося ўрачыстае адкрыццё 32-х летніх алімпійскіх гульняў. Яны былі перанесены на год з-за пандэміі каранавіруса. У гульнях паўдзельнічаюць больш за 12 тысяч спартсменаў з 200 краін свету. Сярод іх 108 беларусаў, якія выступяць у 20 відах спорту. Толькі Баты паспяхова згуляў у першым матчы другога раунда футбольнай лігі канферэнцыі. У Батуме было абыграна мясцовая «Дынама» 1-0. Торпеда «Белас» прайграла Копенгагену з лікам 1-4. Брэсцкая «Дынама» саступіла чэшскай «Вікторыі» 1-2, але ў другім тайме прадэманстравала даволі добрую гульню, што пакідае аптымізм на наступны паядынак. Чэмпіён краіны і лідар нацыянальнага першынства салігорскі «Шахтёр» у Венгрыі ганебна прайграў камандзе «Фола» з Люксембурга 1-2. Галоўнага трэнера Гарняку Романа Грыгарчука ўжо адправілі ў адстаўку. Матчы ў адказ пройдуць 29 ліпеня. Цэнтравы зборнай Беларусі па баскетболе Артём Парахоўскі стаў гульцом італьянскай «Пармы». Кантракт з 33-гадовым баскетбалістам дзейнічае да канца наступнага сезону. Апошнім клубам Парахоўскага была іспанская «Андора», у якую ён перайшоў з мінскіх «Цмокаў». Хакеісты мінскага «Дынама» 24 ліпеня правядуць першы таварыскі матч. На катку ў парку Горкага яны сустрэнуцца з «Адміралам» з Уладзівастока. Пачатак о 13 гадзіне. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Беларуская нацыянальная лідарка Святлана Ціхановская працягвае двухтыднёвы візіт у ЗША. Падчас яго яна правяла некалькі сустрэч на высокім узроўні. Сустрэлася з кіраўніком дзярждэпу Энтані Блінкенам, дарацыяй Джо Байдена па нацыянальнай бяспецы Джэйкам Саліванам, правяла перамовы ў Кангрэсе Злучаных Штатаў.
І таким чином у Ціхановської отрималося тое, чаго не атрымлівалася ні ў аднаго з беларускіх палітыкаў з часоў Станіслава Шушкевіча. Штоправда, сустрэчы з прэзідэнтам ЗША Джо Байденам не было, што стала падставай для кпінаў з боку дзяржаўных СМІ.
Ці апраўдаліся чаканні беларускага боку ад гэтага візіту? Ці была на самай справе так неабходная сустрэча Ціхановскай і Байдена? Ці здольныя ЗША паўплываць на сітуацыю ў Беларусі?
Пра гэта ды іншае гаворам з кіраўніком кабінета прадстаўнікоў Святланы Ціхановскай Валерыем Кавалеўскім.
Я так разумею, візіт, ці як адмыслова падкрэслівае звычайна падчас сваіх стрымаў Сергей Чалы, афіцыйны візіт Святланы Ціхановскай у ЗША падышоў да свайго фарватару. Так бы мовіць, я так разумею, што сёння ў вас апошні дзень у Вашынгтоне, сталіцы, можна сказаць, такого ЗША, і адпаведна можна падводзіць пэўныя, хай сабе, і прамежкавыя вынікі. Такім чынам, чаканні вашы перад пачаткам гэтага візіту і на сёння, наколькі яны спраўдзіліся?
Так, сапраўды, мы набліжаемся да сярэдзіны сваёй паездкі, і тое, што мы закладвалі, мэты, якія мы закладвалі перад гэтым візітам, тыя задачы, якія перад сабой ставілі, мы лічым іх выкананымі. Бадай, што самай галоўнай мэтай, і для мяне асабіста у асаблівасці, было тое, што мне было важна пабачыць рэакцыю амерыканцаў на Святлану Ціхановскую. Мы атрымлівалі вельмі шмат станоўчых водгукаў на яе ў Еўропе. І было цікава паглядзець, як амерыканцы яе ўспрымуць. Дык вось, успрыняцце гэта вельмі, вельмі станоўчае. Мы бачым, што Святлана Ціхановская ўспрымаецца вельмі добра і на эмацыйным узроўні. Яна вельмі добра камунікуе з амерыканцамі. Усе адзначаюць гэтыя такія вельмі натуральныя навыкі у Святланы, яе здольнасць прамаўляць вельмі добра, вельмі правільныя словы падбіраць у правільны момант. Другая мэта, якая вельмі важная для нас з пункту гледжання сярэднетэрміновай і доўгатэрміновай перспектывы, гэта наладжванне доўгатэрміновых адносінаў. А для таго, каб вырашаць пытанні са Злучанымі Штатамі, мы безумоўна павінны асабіста ведаць тых людзей, якія ўдзельнічаюць у прыняцці рашэння. І Святлана Ціхановская з гэтай задачай таксама выдатна спраўляецца. Пасля кожнай сустрэчы мы разлічваем, можам разлічваць на тое, што гэтыя адносіны будуць працягвацца, што ў гэтага будзе працяг, практычныя новыя сустрэчы, новыя крокі, новыя рашэнні і іх выкананне. А з практычных пытанняў, якія мы абмяркоўвалі, можна пералічыць безумоўна ўзмацненне ціску, таксама праз увядзенне дадатковых санкцый ўжо рыхтуюцца адпаведныя дакументы. Гэта павелічэнне дапамогі для грамадзянскай супольнасці, для людзей, якія пацярпелі ад рэпрэсій для незалежных медыя. Мы таксама ўздымалі такія канкрэтныя, але досыць складаныя, балючыя пытанні, як выдзяленне МВФ, Міжнародным валютным фондам, дадатковых сродкаў рэжыму Лукашэнкі ў сувязі з тым эфектам, які меў на эканоміку COVID. І мы ставім пытанне пра тое, што зараз гэтыя грошы выдзяляць Лукашэнку нельга. Мы касалі таксама і пра тое, што Злучаныя Штаты маглі б развіць тэму, якую заклаў Еўрапейскі звяз, калі прыняў план дапамогі для дэмакратычнай Беларусі, бо рэзананс з боку беларусаў быў вельмі станоўчы на гэта. Для беларусаў вельмі важна ведаць, што яны будуць не адны, калі адбудуцца дэмакратычныя змены, і тое, што такая дапамога будзе прысутнічаць з намі. Вось, ну, вось такія, магчыма, галоўныя, самыя заўважныя тэмы. Многія пытанні, якія мы абмяркоўвалі, мы прасунуліся на некалькі крокаў наперад, мы будзем іх дапрацоўваць, будуць прымацца новыя рашэнні, але важна разумець, што ў Злучаных Штатах вось такія дэлегацыі, як нашы, могуць рэальна ўплываць на прыняцце рашэння. На тое, як яны выпрацоўваюцца, як яны будуць выглядаць, калі яны будуць прыняты і як яны будуць выконвацца ў будучым. Таму прысутнасць тут, наладжванне такіх наўпростовых кантактаў вельмі важна для таго, каб палітыка Злучаных Штатаў была лепш адпрацаваная і яе дызайн быў лепш дастасаваны да нашых моваў.
Патлумачце, калі ласка, тым, хто, можа быць, не зусім разумее ўсе гэтыя нюансы амерыканскай палітыкі, што для Беларусі азначае стварэнне гэтага адмысловага кокуса па Беларусі?
Выдатное пытание. Дякую, что нагадали. Сапраўды у палаце прадстаўнікоў створаны кокус. Гэта група кангрэсменаў, якія вельмі зацікаўлены ў такой больш сфокусіраванай працы па Беларусі. Гэта значыць, што цяпер у Беларусі, у кангрэсе, у прыватнасці існуе такі невялікі інстытут, умоўны такі, які займаецца пытаннямі Беларусі, да якога можна прыйсці са сваімі праблемамі, да якога можна прыйсці са сваімі ініцыятывамі, можна скарыстацца ім для таго, каб прасунуць пэўныя ідэі, пэўныя ініцыятывы і рашэнні амерыканскай ўраду. Гэта будзе адбывацца на пастаяннай аснове. Зараз ужо да гэтага кокусу далучыліся 4 кангрэсмены, законадаўцы Ніжняй палаты, даруйце палаты прадстаўнікоў, і адпаведная праца вядзецца таксама на ўзроўні Сенату. Дарэчы, падчас сустрэчы ў Сенаце, это было ва ўторак, 6 сенатараў адначасова сустракаліся з Светланай Ціхановскай, і літаральна падчас самой сустрэчы яны ўзнялі самыя гэтыя пытанні, і прапанавалі самі сабе стварыць такі кокус, і роўна на месцы яны вырашылі да гэтага кокусу далучыцца. Таму зараз будзе афармляцца гэта ініцыятыва ўжо фармальна, але было адметна зацікаўленасць сенатараў у тым, што адбываецца ў Беларусі, і таксама іх зацікаўленасць, гатоўнасць удзельнічаць у распрацоўцы новай палітыкі Злучаных Штатаў што ў Беларусі.
Пытанні ад нашых гледачоў, два пытанні па адной тэме, я іх спалучу. Пытаюцца, як рэагуюць у США на міграцыйны шантаж Беларусію Еўропы? І ў працяг вожык патрыёт пытаецца, ці разглядалася магчымасць паўплываць на Ірак у пытанні нелегальных мігрантаў, якія накіроўваюцца ў Беларусь?
Безумоўна, это турбуе вельмі амерыканцаў гэтая палітыка Лукашэнкі па тым, каб скарыстацца нелегальнай міграцыяй для ціску, для помсты Літве. І, безумоўна, мы гэта адзначаем у тым кантэксце, што Лукашэнка ўжо стаў пагрозай для рэгіянальнага міру і бяспекі. І што дадатак да самалёту Ryanair, цяпер гэта выйшла ўжо на ўзровень такой арганізаванай міграцыі. І калі пра Ryanair можна было казаць, што гэта нейкі адзінкавы эпізод, што можна было спаслацца там на нейкую эмацыйнасць і імпульсіўнасць Лукашэнкі, то тут ўжо ўсё мэтанакіравана. Шмат людзей гэтым займаецца штодзённа з боку рэжыма Лукашэнкі, і, канешне, гэта ўсё заслугоўвае ўвагі.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. 22 ліпеня ў сталічным клубе «Графіці» адбылася творчая сустрэча з Аляксандрам Памідоравым. Аматары творчасці Памідорава былі вельмі рады сабрацца разам у легендарным клубе, пагутарыць, паслухаць музыку ды выпіць па куфлю піва ці гарбаты. У кастрычніку мінулага года прэзентацыя альбому «Эстрада» гурта Аляксандра Памідорава «П'яныя госці» за некалькі хвілін да пачатку была забароненая, але учора ўсё атрымалася. Аляксандр спяваў свае самыя вядомыя творы, адказваў на пытанні слухачоў, распавядаў цікавыя гісторыі жыцця. На каляды гаварыць па-кітайску «Я выхожу» і шмат іншых спявалі амаль усе разам. А калі напрыканцы вечара загучала простыя словы, некаторыя не стрымлівалі слёзаў удзячнасці. Намінантка на прэмію «Эмі» і «Золаты глобус» Шейлін Вудлі, вядомая па серыялу «Вялікая маленькая хлусня», атрымала галоўную ролю ў серыялі «Шоу-тайм. Тры жанчыны», заснаваным на навукова-папулярным бестселеры Лізы Тадэо. Актрыса згуляе персанажа, спісанага з аўтаркі рамана, якая на працягу некалькі гадоў пісала пра трох амерыканскіх жанчын, якія сутыкнуліся з прыватнай і публічнай рэакцыяй на свае сексуальныя жаданні. Серыял раскажа гісторыі трох жанчын Ліны з Індыяны, якую яе абыякавы шлюб вымусіў завесці ўсе паглынальны раман. Слоун – прадпрымальніца з паўночнага сходу, якая жыве з мужам і мае адкрытыя адносіны, пакуль два секс-партнёры не пачынаюць пагражаць яе шлюбу. І Мэгі – студэнткі з паўночнай Дакоты, якая абвінавачвае свайго замужняга настаўніка англійскай мовы ў непрыстойных адносінах. Вудлі згуляе Джыю, пісьменніцу, якая пражывае страту сваёй сям'і і пераконвае кожную жанчыну распавесці сваю гісторыю, і чые адносіны з трыма мяняюць яе ўласнае жыццё.
Паўднёвакарэйская група BTS увайшла ў гісторыю музычных чартаў Billboard, паведамляецца на сайце гэтага СМІ. Новы сінгл калектыву Permission to Dance займае першае месца ў Hot 100. Іх папярэдні рэліз Butter знаходзіцца на першым радку хіт-параду Songs of the Summer. Такое здараецца вельмі рэдка, ніхто не ўзначальваў гэтыя чарты з рознымі песнямі адначасова амаль 11 гадоў. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Праз тэрмін выплаты квартальных падаткаў беларускі рубель умацоўваецца да долара, еўра і расійскага рубля ўжо другі тыдзень. З панядзелка 19 ліпеня еўра апусціўся ніжэй за 3 рублі.
Па выніках таргоў на беларускай валютна-фондавай біржы 23 ліпеня долар патаннеў на 1,2 капейкі і каштуе 2,5 рубля. Курс еўра знізіўся ажно на 6,5 капеек і склаў 2,9 рубля. Расійскі рубель упаў на 2,4 капейкі да 3,4 беларускага рубля.
Аднак тэрмін выплаты падаткаў падышоў да канца. Еўрарадыё паразмаўляла з экспертам і даведалася, што будзе далей з беларускім рублём і як можа на яго курс паўплываць чацвёрты пакет санкцый ЕС ўжо цяпер.
Курсы валют рэагуюць на суадносіны попыту і прапанавання, адзначае старшы аналітык Альпары Еўразія Вадзім Іосу.
Заметнае падзенне всіх трёх валют было на прошлой неделе. продолжается на начавшейся. Такая есть одна очевидная и бесспорная причина – это выплата налогов. Вот как раз на прошлой неделе, в начале этой недели, вплоть до 22 июля, уплачивается налог на прибыль за второй квартал. Соответственно, предприятия-экспортеры, у которых выручка в валюте, налоги надо платить в рублях, соответственно, валюту продают за рубли, чтобы заплатить налоги. Можно было бы ожидать, что вот буквально с пятницы, с 23 числа, укрепление рубля прекратится. Но на самом деле это не факт, и уплата налогов может быть не единственной причиной. Ну, дальше можно как бы так немножко фантазировать. В качестве одной из версий можно предположить, что есть предприятия с большим количеством валюты на счетах, которые опасаются санкций, которые опасаются то, что их платежи в валюте могут вот, попасть под какие-то ограничения, и такие предприятия могут активно конвертировать свою валюту в белорусские рубли. Значит, вот если после последней даты уплаты налогов укрепление белорусского рубля все равно продолжится, ну, это будет говорить о том, что вот такая версия имеет право на существование, и укрепление белорусского рубля связано не только с выплатой налогов.
Так само на курс белорусского рубля могут уплывать внешние факторы.
Внешние факторы постоянно влияют на курсы отдельных валют. Да? Там бывает, что евро и доллар падают, российский рубль растет или наоборот. Да? Там сильные колебания евро к доллару тоже могут приводить к тому, что одна валюта падает, там другая растет там, и наоборот. Но это не влияние на белорусский рубль, это именно изменение курсов отдельных валют. Если же говорить влияние именно на белорусский рубль, которое надо оценивать по изменению корзины, ну, скажем так, вот те санкции, которые сейчас активно обсуждаются, если мы говорим о секторальных санкциях, они, по сути, еще не действуют. Да? По сути, они не привели еще к уменьшению валютной выручки. С другой стороны, такая штука, как банковские санкции, мы знаем, что в отдельных случаях они приобрели такое очень расширительное толкование. На самом деле ограничения там касаются того, чтобы трем госбанкам не выдавать кредиты там на срок больше 90 дней. А на практике возникают проблемы с платежами, ну, никак не связанными с кредитованием, да, с любыми платежами и в пользу этих госбанков, и даже в пользу других банков, да, которые не попали в этот список. Ну, и, соответственно, беда может прийти, что называется, откуда не ждали, да, не просто там уменьшение валютной выручки, что там кто-то не может продавать белорусскую продукцию, да, может столкнуться с тем, что если продают продукцию за доллары и евро, могут просто возникнуть проблемы именно в получении платежей за проданную продукцию. Если вот эта проблема приобретет массовый характер, ну, это будет тоже означать уменьшение притока валюты в страну, соответственно, уменьшение предложения валюты, и это окажет давление на курс белорусского рубля.
Информационная служба Еврорадио.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, а наш сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.